You are listening to the official audio preaching podcast of Christian Bible Baptist Church Manila, Philippines, led by Reverend Alan Earnhardt Jr. It is our desire that you will be revived, encouraged, and helped by this gospel messages. God bless.
By the way, mga kapatid, huwag natin kakalimutan, all things work together for good to them that love God. Huwag lang na ang pananampalataya natin ay sa panahon ng ginhawa. No! Sa hirap at ginhawa, kasama natin ang Diyos para sa ating ikabubuti. Amen! And yung nga po, mga kapatid, sabi ng Bible, sabi ni David, ito yung kanyang hamon din, no, sa bawat isa sa mananampalataya. In the book of Psalm, chapter 55, 22, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain. He shall sustain thee. He will never suffer the righteous to be moved. Isang matapat na ginagawa, isang paraan, dakilang paraan na ginagawa ni David para mabigyan ng katugunan yung kanyang mga kanyang kahilingan ay lumapit sa Panginoon. Amen. At yun din tinuturo sa atin. Ano man problema natin, lumapit tayo sa Panginoon. Huwag yung kapitbahay. Huwag yung backslider. Lumapit tayo saan? Sa Panginoon. Amen. Hindi lang malaking pananampalataya, mga kapatid. Ano? Meron si David. Meron din siyang malaking pasasalamat. In verse 12, sabi niya rito, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Ano kaya may gaganti ko sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya para sa akin? Tayo man, mga kapatid, bilang mga naligtas, bilang nakakilala sa Panginoon, bilang nagkaroon ng ugnayan, ng relasyon sa Diyos, ay marami po tayong dapat ipagpapasalamat. Amen! By the way, mga kapatid, sa amin po mga bisita, ang kaligtasan ay hindi po sa, kasi minahulog. Pera yata yan. Minahulog. Misa nakaka-distract ko yung mga kapatid, ano? Kaya nga, yung pag may nag-iingay, nagkukwentuhan habang may nagsasalita rito, hindi po maganda yon. Nakaka-distract po yon sa preachers. Amen. So, yun nga po mga kapatid, ano, salamat. At tayo po ay nais kong ipaalam uli ito, no, lalo na sa mga bagong mananampalataya. Or lalo na doon sa mga hindi wala pang ugnayan sa Diyos. And ipagpasalamat natin mga kapatid, tayo naligtas sa pananampalataya. Hindi o sa pagsapi. Ano? Kasi maraming mga sekta ng religion andun yung kanilang aral na sumapi lang kayo sa kanya, ligtas na kayo. Ako po, sa kaalaman ng iba, ay dati po akong Katoliko, Iglesia ni Cristo, Protestante, Saksi ni Jehovah, muntik pa maging Mormons, lahat na ng religion pinasukan ko. Pero salamat, mayroong isang Baptist preacher na nagturo sa amin na ang kaligtasan ay hindi sa pagsapi. Eh, hindi ko makakalimutan talaga yung sabi ng tatay ko. Kasi tatay ko talagang religyoso yun. And kaya nga kung ano-ano mga religion na pinapasukan niya. Siyempre, tatay ko, saan doon kami? Protestante, doon kami. Iglesia ni Cristo, doon kami. Saksi ni Jehovah, doon kami. Pero mga kapatid, sabi tatay ko, alam mo na pag namatay tayo, pag dumating ang paghuhukom, ligtas tayo. Sigurado, ligtas tayo. Kako bakit namatay? At that time, sinasabi niya kasi Iglesia ni Cristo kami. You know? And sabi niya, kasi sabi ng Iglesia ni Cristo, sila lang daw maliligtas. Kung sino lang sumapi, siya yung maliligtas. Sabi ng Saksi ni Jehovah, sila lang daw maliligtas. Sabi ng Katoliko, sila yung tama. Lalo na yung dating daan. No? Gumawa ka lang doon mabuti, okay na. Ligtas ka na. Yung mga kapatid, hindi sa mabuting tayo, hindi sa mabuting gawa tayo naliligtas. Lalo na hindi tayo maliligtas. Doon sa nagsasabing siya na raw, tagapaligtas, wala sa Dabaw. Kibulok. Mga kapatid, tinatawag kong kibulok. Kasi kalapastanganan yun sa Panginoon, mga kapatid. Isa lang ang tagapagligtas. Si Kristo po ang ating tagapagligtas. Wala nang iba. Wala nang ibang pangalan. For there is no other name under heaven given men, given unto men, whereby we must be saved. Pangalang Jesucristo lamang. Hindi sa pangalang Maria. Hindi sa pangalang Kibulok. Hindi sa pangalang o ano sino man. Paligtasan po ay sa ginawa lamang ni Kristo doon sa krus, sa pag-ibig ng Diyos, binigay niya si Kristo, and sa ating pananampalataya. For by grace are we saved through faith. It is not of ourselves. It is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Ito'y regalo ng Diyos sa atin, hindi sa ating mga gawa. Sa ginawa lang ng Diyos. Sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Calvary. Nagkaroon ng kapatawaran yung ating kasalanan, nagkaroon ng daan. Na tayo na makasalanan, may kaparusahan na kamatayan doon sa impyerno, magkaroon ng daan patungo sa langit. Not of works. Hindi sa ating mabubuting gawa kaya tayo naliligtas. Not of works that we have done. It's only by the grace of God He saved us. Hindi ba tayo pwede magmalaki? Panginoon, mabait ako. Lahat, pinakain ko. Lahat na ng tinulungan ko, lahat ng mahirap. Mga kapatid, kung ikaw ay walang, pinakamabait ka man sa buong mundo, kung wala kang tamang relasyon sa Panginoon, hindi ka maniligtas. Dahil ang kaligtasan ay relasyon, hindi po relihiyon. Amen? Hindi sa pagsapi. Marami rito sumapi, pero may sapi pala. Naliligaw lang. Dahil matahimik, ano? So, salamat tayo, mga kapatid. Salamat sa Baptist Church. Amen? Salamat meron tayong church. Hindi lang basta church, but a Baptist Church. And sabi ng Bible, Christ loved the church. And He gave Himself for it. Ako po nagpapasalamat, mga kapatid, sa church merong mga soul winners na ginamit ang Diyos upang ibahagi sa akin ang gospel. Hindi ko alam yon. Alam ko lang, ligtas ako dahil nakasama ako sa sekta ng isang reliyon. Pag tinanong mo ako, ligtas ako. Pero hindi po yun, mga kapatid. Gaya na paliwanag ko, pinahawakan natin yung Ephesians 8 and 9. And then, so yun po, mga kapatid, yun ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon at ako'y naligtas through that Baptist preacher na nagtiyaga sa akin. Kaya mahalaga po yung pagtiyaga. Pagkakaisa mga kaluluwa. At yung kaligtasan na yun, maligtas ako sa kapamakan sa impyerno, magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan, at ang pag-asong ito na meron ako sa Panginoon, yung po nagbibigay sa akin na maging katulad ako nagbibigay sa akin ng sigla sa aking paglilingkod sa Panginoon katulad ni Apostle Paul. Eh sabi ni Apostle Paul, for me to live is Christ, but to die is gain. Salamat sa church. Meron tayong Bible. Hindi lang basta Bible, the King James Bible nagtuturo sa atin to walk in love. To walk in light, to walk in circumspectly, carefully. Salamat meron tayong church, salamat meron tayong Bible, tinuturuan tayo. Yung kaya nga po mahalaga yung pananambahan, pakikinig. No way na malaman mo ang kalooban ng Diyos, paano mapamuhay na may kabanalan kung wala kang pakikinig. At kung makinig man, sumunod, hindi tulog. Amen. Nagkaintindihan po tayo. Yan, naalala ko yung meron akong nung panahon ng ako'y naghahanap boy pa sa dyaryo, meron kaming customer na malaki na yung utang sa amin. Bago na akong na-born again na ako noon. Sabi sa akin, mabuti pa kayo mga alan. Mabuti pa kayo mga alan. Nabibigyan niyo pa ako ng dyaryo. Kasi malaki na nga po utang sa akin. And sabi ko, Nanay, salamat, mabuti ang Panginoon. Kasi kung hindi mabuti ang Panginoon, wala na kayong dyaryo ngayon. Hindi, enta ko na ako. Amen. Salamat. Salamat, meron tayong Bible. Nagtuturo sa atin paano tayo mamumuhay. No? Paano tayo mamumuhay na sa kalooban ng Panginoon, paano magiging blessing sa iba. Naalala ko, mga kapatid, na nung nais kong ibahagi sa inyo ito para may malaki po matututunan nyo rito. Ginitgit po ko. Diyan din sa Sobel. Ginitgit ako ng isang sasakyan. And then, nasira yung kanyang side mirror. Aba, tinapatan ako. Yung driver na yon, kasama ko yung anak ko, si Cheryl. And sabi niya, "Hey! Pambira ka! Tingnan mo yung ginawa mo sa side mirror ko. Pambira ka! Hindi tama yung ginagawa mo." Sabi ko, "Eh boss, kayo yung nagigit-git eh. Kayo yung nagigit-git eh. Nasa unahan na nga ako na diretso na nga po yung daan ko. Kayo." Sabi niya, "Ako pa ngayon may kasalanan. Upakan kaya kita ngayon." Buha, pambira. Okay, ito ko galit na. Oh, mabuti lang anak tayo ng Diyos, mga kapatid. No, sabi ko, bakit? Ay, makita ko galit na eh. Ako, ay, pasensya na po kayo. Kung ano man yung pagkakamali ko, pasensya na po kayo. Sigaw, ganyan! Ganyan ang tama! Tapos, malis. Eh, siguro, mga kapatid, wala ko sa Panginoon. Walang yaka. Ano, ako pa ngayon may kasalanan. Subukan mo. Sabihin niya sa akin na upakan kita. Siguro kung wala ako sa Panginoon, mga kapatid, kung bata-bata pa ako, kahit na matanda ako, sige, subukan mo. Halika, bumaba ka. Pero salamat, meron tayo, tinuturuan tayo ng Bible eh. And sabi ng Bible, even a fool, when he holdeth his peace, sabi ron sa Proverbs 17:28, tingnan natin mga kapatid. Even a fool, he holds his peace, is counted wise. Sabi niya, even a fool, kahit na yung mangmang, when he holds his peace, kung nanatili siyang payapa, ay tinuturing na matalino. Amen. Kaya nga tayo dapat laging mahinahon sa lahat ng bagay. Amen. So, salamat meron church, salamat meron tayong Bible, and salamat sa church, meron tayong pastor. Amen. Merong man of God. Ako man, mga kapatid, ay dumandi sa pagiging member ng church. Hindi ako kagad naging pastor. And salamat, meron tayong ang church, merong pastor na sa panahon ng panahon ng paghihinagpis ay tatapikin tayo at sasabihin, kaya natin ito. Pray natin ito. Pray natin ito, kapatid. Tuloy lang tayo, kapatid. Higit sa lahat, mga kapatid, salamat. Meron tayong salamat sa ating Panginoong Kristo nagtayo ng church. And sabi niya kay Peter, and upon this rock I will build my church. Sabi niya in John chapter 14, if you love me, keep my commandments. If you love me, keep my commandments. If a man love me, he will keep my words. Kung mahal mo ako, sabi ng Panginoon, sundin mo utos ko. At kung mahal mo ako, pananganan mo yung pangako ko sa iyo. Amen.
Marami, marami mananampalataya hindi nagtitiwala sa pangako ng Panginoon. Eh.
Amen. And if you love me, you would rejoice. Every time sinasabi ko rito sa church, sa pulpitong ito, the more we know Jesus, the more you will love Jesus. And the more you will love Jesus, the more you will serve Jesus. Kaya iba hindi nila magawang mahalin talaga ang Panginoon kasi hindi nila nakikita yung dakilang ginawa ng Panginoon sa buhay nila. Pero kung makikita mo lang yung dakilang ginawa ng Panginoon mo, ng Panginoon sa iyo, mamahalin mo ang Panginoon. Today, mga kapatid, nais ko lang ilang mahalagang bagay na nakita ni David para masuklian man lang niya ang mga kabutihan na gawa ng Diyos sa kanyang buhay. In verse 14, ang sabi niya rito, dito sa ating sa ating text, in verse 14, I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. In verse 12, sabi niya, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? In the 30, I will take up the cup of salvation and call upon the name of the Lord. 14, I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Number one, para masuklayan man lang ni David yung dakilang ginawa ng Panginoon sa kanya. And sabi niya, I will pay my vows unto the Lord. Number one, yun ang hamon sa atin, pay your vows unto the Lord. Pray your vows. Tuparin natin yung mga pangako natin sa Panginoon. Amen? Huwag kakalimutan. Marami kasi nangangako. Pero napapako. Amen? Panginoon, hindi na ako uulit. Panginoon, hindi na po ako uulit. Pero pagkatapos nun, binigyan ng tsansa ng Panginoon, ito na naman. Uulit na naman. Amen. Pay your vows. Amen. Ano man pangako natin sa Panginoon, mga kapatid, kita yan ng Panginoon. Hindi natin kayang dayain ng Panginoon. What you sow, you reap. Be not deceived. God is not mocked. Huwag tayong padaya. Kita ng Diyos lahat ng ginagawa natin. Hindi natin kayang dayain ng Panginoon. Parang yung ano yun, yung dalawang magnanakaw na pagkatapos nila magnakaw, mga kapatid, ay sumakay sila ng speedboat at dali-daling pumunta ng sa gitna ng dagat. Sabi niya yung isang kasama, pare, bakit dito tayo? Bakit tayo dito nagpunta? Sabi niya, pambira ka para hindi tayo maabutan ng mga ninakawa natin. Sabi nung kasama, ah, ganun ba? Praise the Lord. Ay, hindi pala praise the Lord, magnanakaw pala yung mga kapatid. Ganun ba? Oo. And tapos tuhan-tuhan na sila. Dala-dala nila yung mga anilang ninakaw, dala yung speedboat. Doon sila sa gitna ng dagat. Imiglang nagkaroon ng Tabasco. Diba Tabasco ba yung brother boy? Biglang, kala mo may bagyo. Lumakas yung alon, lumakas yung hangin. Nataranta yung dalawang magnanakaw. Sabi ng dalawang magnanakaw. Sabi ng isang magnanakaw. O, kasi pag ganyan-ganyan na yung ano eh. Ganun-ganun na yung kanilang speedboat. Laki ng alon eh. Sabi nung isa, Panginoon, hindi na po ako uulit. Hindi na po kami uulit, Panginoon. Hindi na po kami magnanakaw. Iligtas niyo lamang kami, Panginoon. Hindi na kami magnanakaw. Sabi nung isang magnanakaw, oo nga po, Panginoon, maligtas lang kami. Hindi na kami magnanakaw. At katunayan nga po, Panginoon, yung mga ninakaw namin, ibabalik po namin sa aming ninakawan. Nadinig nung isang kasama, ano pare? Ano yung sinasabi mong ibabalik yung mga ninakaw natin? Shhh! Bula lang. Pati hindi natin kayang bulahin ng Panginoon. Kita ng Panginoon kung ano iniisip mo ngayon eh. Kita ng Panginoon, kung ano nasa puso mo ngayon. Ang sabi ng Bible, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Alam niya kung ano nasa isipan mo ngayon. Amen. Masama o mabuti nasa isipan mo ngayon. Amen. Pray your vows unto the Lord. Amen. Tuparin natin ano may pangako natin sa Panginoon. And then number two, paano natin masusuklian yung dakilang ginawa ng Panginoon sa buhay natin? Pray your vows unto the Lord. And then number two, offer to thee the sacrifice of thanksgiving. In verse 17, nasabi, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. Ibig sabihin, mga kapatid, iahandog ng pasasalamat na may pagsasakripisyo. Offer to thee the sacrifice of thanksgiving. Ang handog ng pasasalamat, mga kapatid, na may sakripisyo, ulitin ko, mga kapatid, ang handog ng pasasalamat na may sakripisyo ay hindi lang yung sabihin, Lord, thank you. Salamat, Panginoon. Pagkatapos na, tapos na. Parang, hindi ko talaga makalimutan yun, yung galing kami sa Samar, sa Leyte, ng Samar, pabuhin rito sa Manila. Ayun ko si, Brother Renato kasama ko, no? Sabi nung driver, pag huminto yung driver, pagdating sa Samar huminto, kasi may dadaanan yung sakristan, yung konduktor. And then, habang hinihintay yung konduktor, nagpaalam na may konduktor, sandali lang, kaibigan niya ata, kamag-ano. Tapos, merong rosaryo yung driver, na hawak-hawak na. Inahalikalikan pa yung rosaryo. Tapos parang may binulong-bulong pa. Ganun. Tapos, eto ngayon, tagal nung konduktor, naiinip pagbalik ng konduktor. Puro murang inabot, mga kapatid. Mga kapatid, hindi ganun. Ha? Hindi yung, Panginoon, maraming salamat po. Tapos, andun, pagkatapos nun, andun na kagad yung pagmumura. Ano sabi ng Bible? Having a form, ito yung mga taong, kaya mahalaga po yung pangkikinig eh. Para makapamuhay tayo na may kabanalan. Ibigay mo, pasasalamat ka sa Panginoon, kung ano nung makapasalamat, ando pagkatapos ng puro-mura yung bibig mo. Parang marami sa ating mga kababayan, hindi ko sinano ang Katoliko, galing po ako dyan. Pero pagkatapos sa simbahan, pagkatapos ko tumikim ng ostya, na parang nakapakabanal, uupo. Banal-banal sa loob ng simbahan, pero paglabas, pag-uwi sa bahay, anak, tingnan mo nga kung ano ba ang laban doon, kung merong nag-umpisa na yung laban doon sa kapitbahay natin. Magmamadyong na. Amen. Hindi ato nga intindihan. Eh, sabi ng Bible, having a form of godliness, but denying the power thereof. Puro forma lang pala, pero namumuhay sa kasalanan. Puro forma. Kaya nga mga kapatid, salamat meron church, salamat sa meron tayong Bible, tinuturuan tayo para mamuhay na may kabanalan. Thanksgiving is giving honor to God for what He has done to us. Do all to the glory of God. That's the sacrifice of thanksgiving. And paano pa rin natin ipapakita mga kapatid? The sacrifice of thanksgiving na ipapakita natin to true obedience. Sa pagsunod. In 1 Samuel chapter 15:22, to obey is better than sacrifice. David did not harm King Saul. Pastor niya si King Saul. Pero papatayin siya ni King Saul. Masamang tao si Saul. Masamang pastor si King Saul. Pero hindi niya ginalaw si King Saul. He obeyed God to respect the anointed one.
That's not the anointed one, sabi ni King David. Huwag niyo gagawin, si King Saul. Pastor ko yan. Kahit na ganyan ang galing niyan, siya ang nilagay ng Diyos para maging pastor ko, siya ang nilagay ng Diyos maging pastor natin. Huwag niyo gagawin yan. By the way, mga kapatid, kami mga pastor, hindi naman kami perfect. May pagkukulang din kami. Pero, every time sinasabi ko sa church, you can suggest, but I have the final decision. Di ako nilagay rito eh. Ano ang mangyari rito? Ano ang mangyari sa church? Sagutin ko. Hindi lang sa church, lalo na sa Panginoon. Ang tungkulin mo, sumunod, huwag kang mas marunong pa sa pastor. Naintindihan niyo mga patid. Kami mga pastor, may pagkukulang din. Pero, tungkulin namin, I'm doing the best. Yeah. Amen. True obedience. Hindi nga po manakalungkot marami, marunong pa sa magulang, marunong sa leader, marunong pa sa pasto. Pag hindi mo napagbigyan, lalo sa mga anak, ha? Paalala lang, pag inuutusan ng mga magulang, marunong pa sa magulang. Ha? Marunong pa. Tapos ano pa, madidinim. Ona! Amen! May kalalang hindi. Kayo namang anak na matitigas ang ulo. Ha? Yung magulang nyo, leader yan eh. Amen? Ito ba yung mga kapatid? Hindi, pastor, tatay ko, lasing ko, nanay ko, wala ka ng pakialam doon. Igalang mo, tanay mo, tatay mo. Ano man sila, pinakamagandang magagawa mo sa magulang mo. Dali mo sila sa Panginoon. Huwag mo mumurahin yan. Hindi, pastor, minura ako eh. Sarap mong batukan. Magulang mo yan. Wala kang karapatang murahin yan o hindi mo igalang yan. Magulang mo yan. Hindi, pastor, kasi minumura ako. Wala ka na ron. Pag-pray mo yan, magulang mo. Ang sabi ng Bible, obey your parents for this is right. Kayo naman, mga anak, yun ang hamon ng salita ng Diyos sa bawat anak. Amen. Sacrifice of thanksgiving ay napapakita through obedience, ay napapakita rin through service. Paglilingkod. Amen. In Romans chapter 12, verse 1, ay sabi ng Panginoon, I beseech you, therefore, brethren. Sino kausap dito ni Apostle Paul? Mga mananampalataya. That you present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. I-present nyo. Maglingkod kayo sa Panginoon na may kabanalan. Marami naglilingkod, walang kabanalan. May mga sekreto sa naglilingkod, pero meron palang kalokohang ginagawa. Mga kapatid, may kalalagyan kayo. Kayo, mga as a worker ng church, huwag nyo gagawin yan. Aalisin kayo ng Panginoon sa gawain. True service. Mga kapatid, every time sinasabi ko na walang masayang buhay kundi paglilingkod sa Panginoon. Yung ginawa ng dakilang ginawa sa atin, Panginoon, din natin kaya suklian yan eh. May susuklay lang natin through pasasalamat, through paglilingkod sa Panginoon. Amen! Sacrifice of thanksgiving, magagawa natin, may ipapakita natin through obedience, through service, through giving of our tithes and offerings. By the way, mga kapatid, no, dito talaga marami na open eh. Pagdating sa giving. Pero tayo muna. Ako noon, dapat ako magbibigay. Ang Panginoon ang mayaman, nung wala pa ako sa Panginoon, ang Panginoon ang mayaman, sila ako siya, dapat magbigay sa akin.
Pero mga kapatid, hindi pala ganon. Inuutusan tayo magbigay ko, ibigay yung ating tithes dahil gusto niya tayong pagpalain. Kaya marami hindi pinagpapala mga mananampalataya kasi hindi dinadaya yung tithes or ninanakaw yung tithes. Ang tithes po ay sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon sa buko, Malakay, hoy tao! Sabi niya sa mananampalataya, hoy, magnanakaw ka! Sabi ng tao, Panginoon, sir, kami nagnakaw. Yung tithes, hindi mo binibigay. Akin yan. Akin yan. Huwag mo nakawin yan. Give your, sabi ng Panginoon, bigay mo yan para that they may meet in my temple para mayroong pagkain doon sa templo ko, sa church. Maraming mga naglilingkod doon. Bigay mo yan. Yan yung mga naglilingkod dyan, yung mga full-time staff, yung mga nanalalangin dyan. Nanalalangin sa bawat naglilinis ng church, nanalalangin, nagso-soul winning. Di mo binigay ano kakainin yan. Mga ngayayat dyan. Pero salamat naman mga kapatid ng church natin, mga church staff, hindi naman nangangayayan, lalo pa nagtatabahan. Amen. Kasi ba, ang church naman matapat sa pagbibigay ng tithes. Amen. Through giving our tithes and offerings, sabi ng Bible, bigay mo yan. Bigay mo yan. And I will open the windows of heaven and pour you out the blessings of God. Bigay mo yan. Yung ikapo na yan. At hindi sa iyo, akin yan. At bubuksan ko durong awan ng langit at ibuo sa iyo masaganang pagpapala. Sino ba ang pinagpapala, mga kapatid? Yung mga giver. Matagal na akong Kristiyano, matagal na akong nagpapastor, pero wala akong nakitang kuripa na pinagpala ng Panginoon. Oh, maaaring meron kang pera, pero kung hindi ka matapat sa tithes, mga kapatid, huwag sabihin maayos ang buhay mo. Amen. Pero sa isang mananampalataya, matapat sa Panginoon, maaaring wala siyang yamanan, wala siyang bahay, palagi siyang gutom, pero mga kapatid, masaya ang buhay niya. Ano yung pera? Maraming pera kung magulo naman ang buhay mo. Amen. Kaya ngayon, yun ang blessing na meron tayo sa Panginoon. Ano man ang kalagayan, masaya tayo sa Panginoon. Amen. Kaya, isang kapatid ang nagbigay ng malaki na magkaroon ng mga commitment nagkaroon ng commitment para sa church building. Ibigay siya ng malaki. Sabi niya, sabi ko, Brad, ang laki nito. Brad, ang laki nito. Pastor, maliit yan sa malaking nagawa ng Panginoon sa buhay ko. Mga kapatid, wala tayong may susukli sa Panginoon. Ha? Kundi yung katapatan lang natin sa Panginoon. Amen? And ano pa? Ipapakita, sacrifice of thanksgiving. Ipapakita natin, true soul winning. True soul winning. Ikaw na naligtas. Dinala sa church. Namold sa church. Tinuruan mamuhay sa church. At kung namold ka na, naturuan ka na, ako naman niniwala mga kapatid, gagamitin ka ng Panginoon para sa gawain. At makikita mo na kailangan, makikita mo na kung ano pangangailangan ng maraming pang kaluluwa. Matututo kang mag soul winning. Kaya nga sabi ng Bible, the fruit of the righteous is a tree of life, but he that winneth souls is wise. Ang bunga ng isang matuwid, sino may matuwid sa harapan ng Panginoon? Tayo, ng mga ligtas, tayo, ng mga mananampalataya. The fruit of the righteous is a tree of life, but he that winneth souls is wise. Ha? Maaring ligtas ka, meron kang doon sa langit ang punta mo. pero hindi ka wise sa harap ng Panginoon, ang tinatawag ng Panginoon ng wise, ay yung mga nagsosoul winning. Amen? Soul winning is something more. Kaya kailangan sa atin, kaya nga meron tayong dakilang layunin. Ano yung Matthew 28, go therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe whatsoever I've commanded you. And lo, I am with you always until the end. Amen? True soul winning. And then the last, paano na ipasalamatan ni David ang Diyos? Pay your vows unto the Lord. Offer to thee the sacrifice of thanksgiving. And then, the last, nasabi rito, call upon the name of the Lord. In 17, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. Napalaga po na panalangin, mga kapatid. Kung ikaw yung mananampalataya at mananalangin ka lang kung matutulog ka na lang, mananalangin ka na lang kung sa harap ng pagkain, mga kapatid, ayusin mo, hindi yan ang tunay na panalangin. Napakalaga po na panalangin, it's a command by God. Command by God. Ito po yung katugunan ng ating mga, ito po yung kasagutan, katugunan ng ating mga kailangan. Yung panalangin. Hindi lang na tayo napapasalamat, kundi katugunan ng ating mga pangangailangan. Sabi ng Bible, lalo ngayon sa panahon ngayon ng pandemic, ano sabi ng Bible? If only, kaya sa ating mananampalataya, napakalaga po nito, if only my people shall humble themselves and pray and seek my face, then, sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, then will I hear from heaven, will forgive their sins, and will heal the land. Kung mananalangin lang ang bawat mananampalataya, lalapit sa Panginoon, tatalikod sa kasalanan, then sabi ng Panginoon, pakikinggan kita, patatawarin ko kasalanan mo, at pagpapalain ko ang bansa mo. Mga kapatid, yun ang kailangan natin sa ngayon. Kailangan ng bansa natin sa ngayon. Ha? Yung panalangin. Panalangin natin, huwag na yung sarili mo. Puro ka na lang sa sarili mo. Pagiging selfish, mga kapatid. Panalangin mo yung sarili mo. Sarili mo. Panalangin mo yung mga mahal mo sa buhay. Panalangin mo yung church. Panalangin mo yung bansa natin. Ha? Ba't kailangan ng bansa natin ang panalangin? Amen. Lalo sa panahon ngayon, nasa pandemic tayo, maraming nangangailangan, maraming stress, distress, kailangan nila ang Panginoon. Amen. It's a command by God, it's a comfort of God. Sabi ng Panginoon, come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Lumapit ka sa akin, ayaw mo lumapit, ganyan ang buhay mo eh. Kaya manatiling magulo ang buhay mo. Ayaw mo lumapit sa akin. And sabi ng Panginoon, come unto me, all ye that labor and heavy laden, I will give you rest. It's a command by God, it's a comfort, it's a courage from God. Psalm 55:22, cast thy burden upon the Lord and he shall sustain thee. He will never suffer the righteous to be moved. Ano man pangangailangan natin, bigyan natin sa Panginoon. And ano man yung mga nasa panahon man tayo ng kagipitan o whatever, ay idulog natin sa Panginoon and sabi nga, He will never suffer the righteous to be moved. Amen. Mananatili tayong matatag sa Panginoon. Prayer is power. No prayer, no power. Little prayer, little power. Great prayer. Great prayer. when we pray, the devils run away. Kaya nga napakalaga po yung pananangin. When we pray, the devils run away. When we walk, but when we pray, God walks. Prayer is the only way to get things from God. So we need to call upon the name of the Lord. Amen. Ulitin ko mga kapatid, paano natin masusuklian yung dakilang kabutihan ginawa ng Diyos sa buhay natin? Pay your vows unto the Lord. Offer to thee the sacrifice of thanksgiving and call upon the name of the Lord. Tuwi na, tawagin na, tumawag tayo sa Panginoon. Amen. Huwag na mangyari, tatawag lang tayo pagdating na, pag nangangailangan na, pag kailangan na lang natin ng Panginoon. Sa hirap ang ginawa, kailangan natin ng Panginoon. Tawagin. Okay, tayo po itumayong lahat. Natako po tayo sa invitation.